Oke. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat itu adalah negara yang adidaya, superpower. Apa-apa secara nggak langsung diatur deh sama Amerika Serikat. Tapi semenjak krisis yang melanda 2008, Amerika Serikat ini lagi benar-benar butuh duit. Dan untuk mendapatkan duit itu, salah satu caranya adalah menjual surat hutang atau sekuritas. Nah, Cina ini beli dengan total 1,1 triliun dolar Amerika Serikat, 1.000 miliar. Ini angka yang gak main-main sih. Dan hal ini membuat Cina menjadi pemilik surat hutang Amerika Serikat nomor 1 di dunia. Bahkan sampai sekarang. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu emangnya kenapa? Untuk menjawab pertanyaan itu, langsung aja kita melanglang buana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, kembali lagi ke Melalang Buana. Yeay. Dan seperti biasa, kita akan bahas tentang tugas akhir atau skripsi dari seseorang yang memang fokus di kajian-kajian internasional. Ya, sekarang sama Halida Rizkina.
Hai.
Apa kabar?
Baik-baik, mencoba baik-baik
ini,
saja.
Ini dipanggil Halida apa?
Kiki lah.
Kiki ya. Panggil Kiki, panggilannya Kiki, guys. Oke. Okay. Kiki ini dia adalah satu hubungan internasional.
Iya, ta.
Erlangga. Ya, oh, dia iya, adalah kawan saya sebenarnya. Dan dia sekarang kata ya belum official, nanti bisa dicek sendiri di Instagramnya mungkin. Atau di mana. Dan kita kali ini akan bahas tentang Amerika Serikat dan Tiongkok sih sebenarnya. Tiongkok atau Cina. Tapi sebenarnya bakunya kan Tiongkok ya.
Resminya Tiongkok.
Resminya itu Tiongkok. Yeah. Dan sebenarnya Kiki ini punya judul yang
sangat panjang.
Sangat panjang.
Ya sesuai banyak skripsi HI harus panjang. Enggak panjang enggak afdol.
Iya benar sih. Judulnya adalah kepemilikan terbesar sekuritas Amerika Serikat oleh Tiongkok sebagai instrumen peningkatan relational power dan financial power.
Kadang-kadang aku lupa sendiri loh itu judulnya. Kayak jadi aku harus ngeliat transkripku, judulnya apa ya skripsiku.
Ya emang sih, aku sendiri juga kadang lupa gitu. Apa yang kita tulis, apa yang kita
judulnya
apalagi judul. Ya, itu sih ya guys, judulnya yang sudah aku sebutin tadi. Dan kita emang hari ini bakal bahas tentang Amerika Serikat dan Tiongkok. Emang pada dasarnya kan banyak banget sih yang istilahnya ngomongin tentang Amerika Serikat dan Tiongkok, apalagi sekarang kan ngomongin perang dagang, ngomongin Laut Cina Selatan, ngomongin apapun lah,
Uyghur
dan sebagainya. Dan ya ini kali ini tapi dalam sisi yang berbeda. Kali ini sisi
ekonomi,
finansialnya. Makanya itu judulnya Financial Power. Dan kita ngomongin sekuritas.
Nah,
dari biar gak bingung sih, kita langsung aja tanya ke penulisnya langsung. Sebenarnya Kiki ini kenapa sih kok milih topik ini untuk jadi skripsinya atau tugas akhirnya?
Mungkin karena pribadi sih sangat itu ya, tertarik sama kekuatan ekonomi. Karena sebenarnya aku tuh tertarik banget sama gimana sih, apakah kekuatan ekonomi itu ditranslasikan di, maksudnya bisa gak sih kekuatan ekonomi itu dirubah menjadi kekuatan politik gitu loh. Kayak apakah kekuatan ekonomi satu negara itu apa berarti, kalau misalnya kekuatan ekonomi negara itu tinggi, apakah berarti kekuatan politiknya juga tinggi. Nah, itu yang makanya aku pertama tertariknya itu pertama di situ. Aku nemu ya gini, pembahasan gitu kan, kayak bagaimana Tiongkok ini tuh gitu. Terus aku nyari apa sih sebenarnya Tiongkok itu yang kayak sekarang yang bisa lebih tinggi dibanding Amerika Serikat. Soalnya kalau nilai dagangnya masih Amerika Serikat kan, yang masih masih sih tipis banget, kayak mungkin bakal disalip gitu. Terus terus aku nemu ini sekuritas. Nah, kira sekuritas, aku tadi nggak tahu sekuritas itu apa kan. Kayak apa maksudnya keamanan gitu kan, aku kira. Terus aku kayak maksudnya Oh, sekuritas, aku akhirnya belajar dari awal banget basicnya, ekonomi dasar gitu kan, finansial. Jadi kayak sekuritas itu tuh ternyata tuh bukan keamanan. Padahal tuh bahasa Inggris tuh sama kayak keamanan, security. Cuma
security, kan?
Cuma kadang-kadang, tapi kebanyakan kalau misalnya ngomongin sekuritas yang finansial ini itu securities, jadi jamak gitu. Jadi bukan security tapi securities gitu. Nah, sekuritas ini sendiri itu tuh adalah gampangannya itu kayak surat berharganya yang dikeluarin sama Amerika Serikat. Jadi kayak cek gitu kan. Jadi kayak Amerika Serikat ngeluarin surat, terus kayak saham gitu loh, kayak terus kayak ini nilainya segini, kamu mau beli enggak? Tapi kamu belinya cash gitu kan. Nah, jadi kayak ya udah, jadi kayak kalau di kasusnya yang aku bahas ini, si Amerika Serikat jual surat ini ke Tiongkok, terus Tiongkok beli banyak banget jadi gitu. Jadi kayak dia tuh beli sampai dan ini tuh dia tuh belinya pas krisis finansial 2008.
Pas krisis finansial
2008. Krisis finansial 2008 itu Amerika Serikat kan dia tuh bangkrut kan, banyak perusahaan-perusahaan keuangannya yang bangkrut, bank-banknya terancam bangkrut. Dia akhirnya ya of course dia harus butuh duit kan, makanya. Dan Tiongkok di sini juga dia memanfaatkan kesempatan gitu. Dia tuh beli banyak banget surat sekuritas Amerika Serikat ini, dan dia jadi pemilik sekuritas Amerika Serikat terbesar di dunia.
Pemilik sekuritas terbesar
Amerika,
di
pemilik sekuritas Amerika Serikat terbesar di dunia.
Jadi dia nomor satu.
Gitu,
nih.
Nomor satu gitu.
Dari segala
dari segala negara di
segala
dunia.
Segala negara di dunia dan segala hubungan mereka ya.
Iya. Ya jadi kalau misalnya mungkin secara simpelnya dari saat itu dari 2008 sampai terakhir kemarin aku cek terakhir sih 2017 ya, 2017 akhir gitu. Amerika Serikat Tiongkok ini adalah penghutangnya Amerika Serikat itu. Jadi Amerika Serikat itu ngutang ke
Tiongkok. Tiongkok.
Iya.
Dalam bentuk ini tadi.
Iya, bentuknya itu sekuritas, dan itu tuh besar banget gitu loh nilainya. Nilainya itu berapa ya? Aku cari.
Misalnya kira-kira deh. Kira-kira sampai triliun lebih ya?
Miliar dolar AS, dan ini 1100. Ayo, 1100. Terus miliar.
Miliar.
Terus dolar lagi. Dolar Amerika Serikat lagi, enggak tahu kalau dirupiahin berapa
kalau
tuh.
Kalau 1100 miliar kan berarti 1 triliun kan?
Ya, 1
triliun.
Iya kan? Iya kan, kan nolnya berapa tuh? 1100.
1100 kan.
0. Terus miliar ditambah 6. Iya, 9 dia. Iya.
Triliun ya.
Terus miliar itu masih dalam bentuk dolar Amerika Serikat.
Kalau rupiah ya,
gak tahu kok kertasnya nggak cukup untuk itu nulisnya.
Iya sih,
itu besar banget.
Oke. Sebenarnya kenapa akhirnya Kiki tuh berusaha untuk mencoba apa sih sebenarnya yang dicari Kiki sebenarnya, maksudnya pertanyaannya apa?
Pertanyaannya adalah dengan kekuatannya Tiongkok dengan ini, dia sebagai orang yang dihutangin Amerika Serikat itu kasarannya, dia tuh gimana sih caranya memanfaatkan kekuatan itu gitu. Masa cuma dibeli doang gitu kan, kan pasti ada alasannya kan. Nah, gitu. Terus aku berusaha berargumen kalau dia ini punya kekuatan ini apa itu buat untuk supaya untuk menyeimbangkan gitu loh kekuatan Amerika Serikat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya Amerika Serikat nih misalnya pas itu contohnya konflik kasus apa ya, Taiwan kan, Amerika Serikat ini sama Taiwan hubungannya kan dari dulu ya, dia mereka mendukung Taiwan gitu kan, padahal Cina Tiongkok kan bilangnya Taiwan itu milik Tiongkok gitu kan. Taiwan tuh bukan negara sendiri, sedangkan Amerika Serikat sebagai pesaingnya Tiongkok, dia mendukung Taiwan dong, maksudnya Taiwan. Kayak udah nggak apa-apa kok merdeka wae gitu gitu kan. Nah, jadi tuh dia itu jual senjatanya ke Taiwan pas itu tahun
Amerika Serikat
menjual senjatanya Taiwan. Nah, politikus pokoknya opini-opini politikus Tiongkok tuh, partai komunisnya itu, ya dia bilang, maksudnya ya gitu bilangnya, kalau misalnya bisa sampai kayak gitu senjatanya dijual di Taiwan, jual aja semua sekuritasnya. Nah, kenapa kalau dijual sekuritasnya Amerika Serikat, emang kenapa? Jadi ternyata kalau aku teliti itu, kalau dia mereka untuk menjual sebagian besar sekuritasnya ke pasar saham kembali, itu nilai dolar tuh bisa turun. Nilai dolar tuh turun. Itu agak ribet sih sebenarnya penjelasannya. Tapi itu intinya intinya tuh kenapa bisa turun adalah karena surat sekuritas itu tuh pakai dolar kan. Nilainya dolar. Kalau banyak dolar di pasar saham, jadi murah, ya kan? Bayangin kalau misalnya di pasar, kamu nemu apel, apelnya tapi apelnya bukan apel Ana Malang, apelnya apel biasa, nggak tahu nang endi kuwi. Nah, terus kan murah sih. Kalau misalnya apel yang jarang, iya kan?
Pasti lebih mahal
kan? Nah, gitu. Tuh, ya. Nah, terus si gara-gara itu jadi kayak yang dijual ke Taiwan itu nggak sebanyak yang direncanakan.
Maksudnya gitu. Awalnya itu nggak?
Awalnya tuh mereka tuh mau jual jetnya kalau nggak salah, jetnya. Jet. Mereka mau jual nggak? Ya Amerika tuh mau jual jet ke Taiwan. Gitu. Terus nggak jadi. Gitu. Nah banyak kan yang memperdebatkan apakah ini berarti maksudnya Amerika Serikat takut terhadap Tiongkok gitu kan? Tapi ya itu. Iya, nah susahnya itu sih, soalnya kayak seorang politikus kan, apalagi seorang negarawan ya, kan nggak mungkin bilang kayak, oh iya kita melakukan ini karena kita takut gitu kan, kan nggak mungkin gitu. Apalagi Amerika Serikat bilang, iya kita melakukan ini karena kita takut terhadap Tiongkok gitu, kan nggak mungkin. Nah itu sebenarnya susah untuk dibuktikan apakah benar. Tapi ya apa ya, kita bisa melihat apa ya, secara tersirat gitu loh. Kalau jadi Amerika Serikat tuh menjadi lebih hormat terhadap Tiongkok, bukan hormat. Mereka lebih memperhitungkan Tiongkok gitu jadinya.
Oke. Gitu. Kalau dari pemaparan Kiki tentang fakta-fakta yang ada, sebenarnya sih aku lebih penasaran ke ini sih. Sebenarnya definisi atau gambaran utuh tentang sekuritas tuh kayak gimana? Karena sebelum kita lebih lanjut kan biar kita sama-sama ngerti, teman-teman melanglang juga ngerti. Yang dimaksud dengan sekuritas tuh gimana?
Officialnya ya.
Officialnya
ada sekuritas adalah tuh surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sentral negara yang ya itu doang sebenarnya definisinya. Surat berharga dikeluarkan oleh bank sentral negara. Nah. Gitu. Bentuknya tuh macam-macam, udah kayak udah obligation bond apa-apa gitu. Tapi secara garis besar itu.
Dan itu boleh
dibeli
oleh negara.
Jadi pasar
individu
saham
boleh gak?
Individu kalau itu sebenarnya individu bisa, tapi lebih ke itu sih nilainya kan itu gede.
Iya sih,
iya maksudnya
yang apa namanya bisa beli itu mungkin
kan juga harus license juga. Ada maksudnya, jadi kayak sebenarnya itu tidak memungkinkan, mungkin kamu mungkin bilioner, mungkin kamu Steve Jobs dulu atau siapa bisa beli gitu.
Tapi boleh.
Boleh.
Tapi ya ada
boleh ya. Boleh. Maksudnya ya nggak sembarangan orang gitu lah.
Tapi kenapa satu negara itu mengeluarkan itu, maksudnya ada apa gitu? Kenapa harus
kenapa
ada?
Apakah
ini
itu ya?
apakah ini sistem emang dari sistem dari Trinitas yang diagung-agungkan, maksudnya WTO, IMF, ataukah emang emang negara itu emang bisa gitu?
Ini sih karena mereka butuh cash, mereka butuh uang liquid, uang istilahnya itu uang liquid ya, uang cash orang. Karena surat berharga itu kan emang mereka ada nilainya, tapi kan kamu nggak bisa ke pasar pakai surat berharga gitu. Kamu ngomongin kamu ke pasar perumbahan gitu. Terus kamu
pasar mana itu?
Di Semarang gitu.
Di Semarang.
Oke. Kamu ke pasar gitu tuh kamu bawa cek. Kan nggak mungkin. Dan jangan kan cek kamu bawa kartu kayak bisa debit nggak mbak? Kamu kayak ini masih minta ditutup gitu kan. Jadi tuh mereka tuh
butuh cash
karena negara itu apalagi kan mereka tuh pasti harus selalu berkembang kan, mereka harus selalu membangun, harus selalu, intinya kan mereka butuh banyak banget duit gitu kan. Dan mereka sometimes gak punya uang sebesar itu di saat itu.
Oh iya.
Gitu. Jadi yang dilakukan adalah ya gitu, dia tuh bikin surat ini kayak ini kalau kamu beli ini, kamu nanti kalau kamu jual lagi kamu bisa ada keuntungannya gitu. Jadi Tiongkok bayar cash dan mereka dapat sekuritas itu sebagai jaminan lah istilahnya tuh gitu.
Tapi itu surat itu kayak aset-asetnya negara gitu kan?
aset
atau
negara maksudnya?
Maksudnya surat ini tuh kan katanya ada nilainya tuh. Maksudnya apakah ada barang? Maksudnya kalau misalnya
barang, maksudnya ada kayak ada fisiknya gitu. Oh ya, sebenarnya kalau aku sih sebenarnya kalau detailnya nggak terlalu paham. Tapi kan sekarang apalagi dengan pasar saham kan online kan sebenarnya. Trading itu. Nah kalau
all in trade.
Iya. Promosi. Jadi kayak bentuknya tuh sebenarnya kalau aku sepahamanku itu tuh bisa kertas. Nah tapi masalahnya di sini kalau banyak orang yang udah cepet gitu kan, kayak beli jual. Kadang-kadang tuh jadi ya pakai portofolio online aja gitu. Tapi kalau buat yang state ini, apalagi untuk jangka waktu yang lama ya, kemungkinan bisa untuk kayak fisik. Gitu. Kalau nggak salah, kalau salah ya udah berarti.
Oke. Jadi intinya itu tadi bahwa sekuritas itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bisa dibeli oleh
negara lain.
Dan
lebih fokusnya
tidak ditutup untuk individu kan, maksudnya orang-orang yang pengen beli aja gitu misalnya. Itu nggak apa-apa, tapi kan ya dengan nilainya segitu
terus siapa, lisensinya ya. Gitu. Tapi
siapa yang beli ya.
Oke.
Nah berarti untuk menjawab pertanyaan itu, pertanyaan yang kamu ajukan tadi, Ki. Sebenarnya untuk menjawab itu kan berarti punya kacamata atau kerangka berpikir kan yang untuk menjawab itu sebenarnya. Nah, kerangka yang dipakai atau kacamata yang dipakai itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita lihat faktanya kayak gitu.
Ada teori aku pakai itu teorinya namanya itu Schelling, Thomas Schelling.
Thomas Schelling.
Itu nggak tahu salah atau benar itu. Itu pronunciation-nya suaranya susah. Schelling, gitu. Gitu kan, dia tuh bilang kayak kekuatan negara itu, kekuatan finansial itu bisa digunakan antara satu jadi deterrence atau dua jadi compliance.
Nah itu gimana?
Nah kalau deterrence itu adalah
kayak di nuklir nggak sih sama?
Iya mirip.
Sedangkan
jadi kayak ini loh, makanya menurutku ini juga menarik adalah di zaman sekarang ini, zaman globalisasi finansial internasional ini. Yang kayak semuanya serba online dan semuanya serba dihubungkan sama ekonomi. Kekuatan finansial itu menjadi the new nuclear gitu loh. The new nuclear. Iya, soalnya salah satu scholars itu juga malah bilangnya kalau nuklir kan itu kan apa namanya? Balance of terror kan.
Iya, balance of terror.
Bukan balance of power lagi karena itu nuklir kan, balance of terror. Terus dia bilangnya ini keadaan Tiongkok sama Amerika Serikat ini di bidang finansial ini jadinya tuh bisa the financial balance of terror. Jadi dia menggunakan kata-kata yang biasanya itu kita gunain untuk deskripsikan nuklir. Terus tapi di sini tuh jadinya financial balance of terror karena kalau Tiongkok menjual dolarnya bisa turun. Tapi kalau sebenarnya Tiongkok sendiri kalau mereka menjual mereka juga bisa rugi. Gitu. Karena mereka tuh menggunakan, wah ini beda, ini kayak beda, ini lagi, pembahasan lagi. Ya karena mereka itu sebenarnya membeli sekuritas itu juga ada keuntungan lain bagi mereka untuk supaya nilai yen itu, kok yen sih, yuan. Nah yuan itu tetap rendah. Nah itu penjelasannya kenapa bisa begitu tuh
berlibat.
Tapi itu intinya tuh gini. Iya, jadi intinya mereka tuh dengan apa namanya dengan membeli sekuritas, katanya udah dijelasin mereka kalau misalnya menjual sekuritas ke pasar saham Amerika itu tuh nilai dolar kan jadi turun karena dolar jadi banyak karena sekuritas itu kan nilainya dolar. Nah, tapi di sisi lain mereka itu yang beli sekuritas tuh sama aja jadi beli dolar gitu loh. Adalah supaya nilai yuannya mereka tuh enggak naik. Gitu.
Oke.
Okay. Gitulah intinya.
Iya sih. Iya.
Nah, kalau misalnya nilai yuannya mereka naik, perdagangan mereka bisa hancur juga. Apalagi mereka juga jadi negara dengan itu kan made in China kan sekarang semuanya.
Iya sih.
Jadi itu, okay. Jadi kayak financial balance of terror gitu loh bilangnya.
Jadi deterrence itu, kita balik ke deterrence, mm-hmm. berarti istilahnya kayak nuklir, pendekatan nuklir juga ya. Sebenarnya menakut-nakuti gak sih?
Iya, deterrence itu jadi kayak intinya iya, deterrence itu intinya adalah dia itu bisa menggunakan itu
sebagai
quote-unquote ancaman gitu.
Iya.
Gitu. Ancaman. Nah, kalau compliance itu kayak quote-unquote rayuan gitu.
Iya.
Ya, jadi kayak kalau in deterrence dia bisa bilang kayak kalau kamu macam-macam sama aku tak jual lo gitu. Yeah. Deterrence. Yeah, nah. Kalau compliance bisa bilang aku tuh pengen ini.
Oh iya.
Gitu. Beda kan? Kayak aku pengen ini gitu. Aku punya ini lo, aku pengen ini po gitu.
Aku ini enggak mau ah, misalnya gitu ya.
Deterrence lagi ya udah tak jual gitu. Kayak gitu.
Kayak misalnya kayak kalau deterrence tuh kayak menakut-nakuti. Kayak misalnya kamu harus ngelakuin A atau aku akan melakukan ini.
Deterrence tuh lebih ke kayak aku misalnya aku Tiongkok gitu ya. Yeah. So aku punya banyak deterrence. Nah. Orang jadi lebih segan untuk ngasih tahu aku harus ngapain gitu loh.
Oh.
Nah, itu deterrence.
Itu deterrence.
Kalau compliance, aku jadi lebih punya kekuatan untuk ngasih tahu orang ngapain. Maksudnya kayak kamu ngapain Pak? Oh,
kamu beliin nasi goreng
Pak? Aku beliin nasi goreng Pak. Kalau enggak nanti kamu apa screenshot kamu tak? Screenshot.
Lagi gitu. Screenshot apa ya?
Jadi compliance.
Oke. Nah, untuk membuktikan itu semua, pasti kan harus punya apa ya? Istilahnya data-data yang mumpuni gitu kan? Maksudnya mungkin kita bisa bilang sih memang dengan fakta yang Tiongkok itu membeli sekuritas terbanyak Amerika Serikat dan menurut Kiki dalam kacamata tadi kan deterrence bisa membuat deterrence dan compliance ya kan pasti harus didukung dengan data-data pasti. Nah memang sih dari awal kita bisa ngelihat kalau misalnya ya surat hutang ini itu sekuritas ini itu emang strategis banget tuh dimiliki oleh negara Tiongkok banyak banget nomor satu kan
dan Amerika Serikat juga dengan senang hati menjual karena mereka butuh uang
dia butuh duit apa duit sekarang ya kan. Nah tapi apa yang apakah ada
data-data
itu deterrence dan compliance-nya?
Kalau ini aku pakainya ini yang paling gampang dilihat ya mungkin itu adalah yang paling gampang dilihat tuh itu deterrence-nya tuh ya tadi konflik Taiwan tadi. Taiwan itu jadi pas itu kan Taiwan ingin membeli persenjataan dari Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga ingin menjual karena mereka secara terselubung lah ya bukan terselubung lagi ya emang mereka mendukung gitu kan keberadaan Taiwan karena itu buat mereka itu strategis karena itu mereka Taiwan juga masih perdebatan apakah mereka mau melepaskan diri dari Tiongkok atau enggak gitu. Intinya mereka mau menjual senjata gitu kan. Terus Tiongkok mendengar ada berita itu, mereka tuh kayak bilang gitu, kayak di publik di newsnya mereka tuh bilang, "Bisa loh kalau misalnya Amerika Serikat mau jual senjata ke Taiwan, nah sekuritas ini kita jual aja semua biar nilai dolar itu turun gitu."
Dan, gitu.
Bilang gitu.
Itu apa tuh? Deterrence tuh.
Iya, kan maksudnya kan kayak ini loh gitu kan. Kayak ya udah jadi kayak gitu. Akhirnya hasilnya juga pas itu Amerika Serikat tuh iya menjual tapi tidak sebanyak yang diberitakan sebelumnya. Tadinya tuh rumornya mau jual jet. Sama misil anti pesawat apa ya gitu tapi nggak jadi. Iya cuma orang kan jadi kayak ini gara-gara takut sama Tiongkok apa gitu tapi kan nggak mungkin kan Amerika Serikat bilang kayak gitu tapi ya udah mereka secara itu kayak ya udah diam-diam aja ya udah ini aja yang dijual yang lain nggak usah kok compliance-nya mungkin bisa dilihat dari ini
apa tuh
G20
G20 itu adalah perkumpulan
negara-negara terkuat 20. Indonesia masuk loh nomor 16.
Indonesia nomor 16.
Iya.
Singapura enggak masuk kan ya?
enggak.
Cuma Asia Tenggara siapa? Indonesia.
Indonesia.
Indonesia doang kan?
Iya, kayaknya. terus ada salah, terus nanti ada yang lu enggak lu ya. Kayaknya sih ya, kayaknya sih.
Iya, iya, Indonesia tuh G20.
Mm-hmm. Indonesia tuh G20 nomor 16.
Nomor 16.
Mm-hmm. Yang kemarin baru ketemu di Argentina itu.
Oh iya, iya.
Tuh. Terus
siap, siap G.
Siap. Terus
terus.
Apa ya, aku
di G20.
Ah, ini, tadi gimana? Sebelumnya krisis finansial ini, sebelum Tiongkok jadi pemilik sekuritas Amerika Serikat terbesar ini, dia itu jadi enggak pernah diajak itu loh. Pas soalnya kalau ada permasalahan global gitu, mereka biasanya G8. G8. Bukan G20. Kenapa? Karena G8 itu
iya, iya. Sorry ya, ada gangguan sebentar.
G8. Karena biasanya dulu kalau ada permasalahan global yang di kayak yang
diundang, gitu
diundang ya? Kayak ya, yang semacam ngumpul untuk ngobrol-ngobrol untuk mencari gitu solusinya, itu adalah G8. Kenapa? Karena G8 itu isinya Amerika Serikat dan koalisinya. Gitu. Terus kenapa ini berubah? Sekarang apa-apa G20 kan, kenapa? Dan itu dimulainya dari krisis finansial 2008 itu. Tiongkok kan dia istilahnya tuh menjadi quote-unquote penyelamatnya Amerika Serikat gitu loh. Mereka tuh beli sekuritas banyak, jadinya Amerika Serikat butuh bapak bisa dapat banyak duit untuk kayak ya nambalin utang-utangnya bank-banknya itu kan jadinya. Jadi kan gara-gara itu juga mereka tuh diundang tiba-tiba. Jadi dan itu yang inisiatifnya salah satunya adalah Amerika Serikat sendiri.
Inisiatif untuk membentuk
G20. G20 itu sudah ada, tapi sebelumnya tuh tidak pernah digunakan untuk forum untuk menyelesaikan masalah global seperti ini, seperti finansial itu.
Jadi cuma ya udah ngumpul-ngumpul aja.
Iya, kayak semacam hala kayak yoi ada di naik gitu kan G20 gitu. Biasanya tuh yang kayak drill gang itu ada G8, G8, tapi sekarang tuh jadi G20 dan itu isinya adalah negara-negara berkembang juga kayak India gitu-gitu. Jadi kayak ya itulah salah satunya contohnya adalah dengan kekuatan ekonomi ini, dengan ada kekuatan dia pemilik sekuritas ini, mereka tuh menjadi lebih dipandang oleh Amerika Serikat sebagai yang lebih at least dibanding sebelum krisis finansial tuh lebih seimbang.
Iya juga itu sih. Karena G20 itu kan kalau nggak salah itu lahir 2008 kan. Maksudnya setelah AS krisis itu sebelumnya.
Sebelumnya itu sebelumnya nggak ada.
Sudah ada,
tapi nggak formal gitu loh.
Cuma jalinan silaturahmi.
Iya, jalinan adalah sebuah biasa, perkumpulan gitu yang tidak ya. Yeah. So, sekarang kan jadi apa-apa jarang malah G8 kan. G20 apa-apa G20. Karena dipandang ya gitu, mereka tuh ya sekarang the new rising power kan jadinya.
Gitu. G20 tuh nge-cover 2/3 ekonomi dunia. Iya kan?
Dan
kalau digabung sih maksudnya. Negara-negaranya tuh kalau digabung tuh kayak nge-cover ya 2/3an misalnya.
Dan itu juga setelah itu juga mereka jadi pemilik terbesar sekuritas ini. Mereka rankingnya di IMF sama di World Bank naik.
Gitu.
Rankingnya tuh intinya tuh kalau di IMF tuh kalau rankingnya semakin tinggi mereka tuh kontrolnya semakin besar di IMF sama di WTO. Kok WTO sih, World Bank. Mereka tuh naik tadinya dari ranking 6 apa ya? Jadi ranking 4 atau 3.
Itu tahun 2008.
Tepatnya tuh enggak 2008, tapi keputusan yang dikeluarkan setelah 2008. Jadi kan itu enggak gampang kan, kayak rankingnya naik itu butuh banyak persetujuan gitu kan. Gitu.
Pertimbangan.
Iya. Gitu. Jadi itu jadi nomor 3.
Jadi nomor 3 awalnya.
Tadinya tuh 6. Gitu. Jadi mereka tuh juga kontrolnya di IMF sama di World Bank jadi lebih tinggi juga. Karena dan ini juga mereka kan rankingnya naik itu pun mereka juga harus persetujuannya secara tidak langsung Amerika Serikat.
Iya juga.
Iya kan, karena Amerika Serikat kan yang punya ya, gitu kan.
Yang punya kan.
Yang punya IMF sama WTO. Iya. Dan mereka tuh sekarang berhasil naik rankingnya. Padahal risingnya sebelum 2008 mereka udah rising kan sebenarnya. Tapi tuh nggak bisa berubah itu loh, karena Amerika Serikat masih merasa
apa sih gitu,
enggak lah masih belum pantas gitu kan. Tapi setelah krisis 2008 yang menyelamatkan mereka Tiongkok, mereka kan mau nggak mau mereka juga harus lebih apa ya? Tapi, tahu diri.
Tahu diri dong. Aduh. Tapi enggak, tapi meningkatnya sebenarnya apa? Kamu mau tanya apa tadi ya? Maksudnya meningkatnya Tiongkok dari ranking 6 ke ranking 3 itu apa yang jadi
berubah?
Maksudnya itu kan perubahan angka aja gitu.
Iya.
Apakah berubahnya ada efek lain? Gitu?
Dengan mereka jadi rankingnya naik itu, voting mereka, kekuatan voting mereka nambah di IMF sama BTO itu. Jadi rankingnya itu, kalau di IMF sama BTO itu voting, kekuatan voting itu nggak sama gitu loh semuanya.
Nah itu mungkin teman-teman boleh jelasin nih.
Nah jadi,
misalnya kita bahas sedikit ya, di institusi finansial itu kayak IMF, itu kalau misalnya ada yang namanya share food gitu kan ya.
Namanya
share food nggak sih? Ya apa itu namanya?
Voting shares.
Iya, voting shares ya.
Iya.
Itu kalau misalnya kamu ngasih duit banyak ya,
kamu kekuatan votingmu lebih tinggi.
Iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya dia naik rankingnya berarti dia punya kekuatan lebih tinggi.
Iya.
Untuk memutuskan apa?
Untuk memutuskan banyak. Jadi kayak aturan-aturan ya, finansial internasional, bantuan-bantuan kan semuanya kan IMF sama World Bank. Gitu. Dan apa patut diingat juga kalau dia ini jadi ranking 3 di organisasi yang itu literally buatannya Amerika gitu.
Iya sih.
Iya kan? Jadi kayak keren sih itu sebenarnya. So dan dia jadinya malah enggak berhenti di situ kan sekarang. Sekarang
di mana sih?
Enggak, mereka bikin sendiri kan sekarang.
Oh, ini
AIIB.
ASEAN Investment
Infrastruktur Bank apa ya? Investment ya gitulah, punya AIB. AIB
ya gitulah. Teman-teman kalau misalnya ada
ya, kita nggak Google ini.
AIB kan namanya, dia bikin sendiri sih emang.
Iya, mereka juga bikin sendiri. Di situ, kan? Iya, nggak mau dia gengsi.
Tapi kalau kita balik ke sekuritas tadi, kalau dari detrans dan compliance tuh kelihatan dari ya kasus
perubahan
sama perubahan di institusi finansial
ya, tadi. Iya, IMF sama BTO.
Menarik sih. Berarti maksudnya sampai sekarang nggak sih itu berjalan?
Iya.
Maksudnya Cina masih nomor satu kan?
Oh, Cina masih nomor satu atau enggak? Kau terakhir
tuh
karena skripsiku tahun berapa ya?
Mulanya.
Terakhir tuh 2017 awal tuh 17. masih paling tinggi.
Masih paling tinggi. Kayaknya sih masih paling tinggi sih.
Karena itu sebenarnya datanya adalah yang pertama susah ditranslasikan, susah di soalnya kan
dalam arti gimana?
Karena pasar saham itu kan sesuatu yang sangat itu ya, beli jual, orang beli jual, dan itu tuh nggak apa ya, intinya tuh selalu berubah setiap saat gitu gitu kan. Dan itu ngitungnya tuh susah gitu, apakah emang beneran tertinggi. Tapi masalah Tiongkok ini karena itu ya, aku ngitungnya tuh juga itu sih struggle sih itu.
Ya gimana tuh ceritain dikit
ngitungnya tuh datanya aku suka, tapi ini sih Amerika Serikat tuh sangat transparan ya, jadi kayak
dia transparan sekali.
Iya, data-data dikeluarin, apalagi soalnya data keuangan kan.
Gitu.
Jadi kayak mereka tuh ya semuanya dikeluarin, siapa aja yang beli, negara apa aja yang beli, setiap hari apa, setiap bulan apa, setiap tahun apa. Dan itu data-datanya tabel itu terpisah. Dan itu aku harus ngolah sendiri. Iya. Jadi kayak ya udah. Tapi juga aku mau bilang apa sih? Kayak amazingnya itu juga adalah Tiongkok ini dia jadi penghutangnya Amerika Serikat ini. Itu sesuatu yang unik karena biasanya pemegang sekuritas Amerika Serikat itu selalu sekutunya. Tadinya tadinya Inggris, habis itu habis itu Jepang.
Sekarang
Tiongkok. Nah, sedangkan mereka quote-unquote adalah sebuah rival kan.
Iya sih.
Dan kamu bayangin kamu ngutangin tapi kamu dihutangi sama rivalmu kan juga rodop ya.
Gimana ya?
Iya, ya, tapi
mau ngapa-ngapain ya? Iya,
dan
juga, gitu.
Dan menurutku ini itunya itu sih kayak keunikannya sekuritas tuh ini, karena itu berhubungan sama keuangan.
Iya sih.
Siapa yang gak butuh uang gitu loh sekarang, sekarang. Kayak bahkan
need money.
Iya, bahkan Amerika Serikat sendiri pun juga mengakui mereka ya emang butuh, dan emang yang bisa beli cuma Tiongkok dengan karena mereka punya uang sebanyak itu.
Yang memang dia butuh sekian dan Tiongkok itu punya sekian.
Iya.
Gitu kan. Ya, mau ya kita harus.
Iya. Ya tadi itu loh, tadi siapa yang punya uang 1.100 miliar dolar Amerika Serikat? Itu cuma Tiongkok gitu.
Oke. Keren sih, tapi kalau misalnya kita lihat sekuritasnya dibeli oleh Tiongkok, mau nggak mau ya pergerakan Amerika Serikat juga terbatas kan.
Mereka menjadi lebih hati-hati.
Iya, lebih hati-hati. Lebih istilahnya ya mikirin perasaan Tiongkok.
Lebih kuat yang kuat tahu diri lah pokoknya.
Tahu diri lah pokoknya.
Sing utang sopo, sing itu. Iya kan.
Dan kalau misalnya kita lanjut ke pertanyaan yang lain sih, kalau misalnya kamu bahasnya kan deterrence dan kompleks, apakah ada lagi
yang apa ya?
Yang memang ada kaitannya dengan ini?
Lupa.
Kalau misalnya kita bahas tadi kan kamu bilang deterrence kompleks, yang relational power itu, kalau tadi kan ngomongin financial power ya, kalau relational power kan seperti yang di judulmu tadi.
Sangat HI sih tapi itu.
Ya, kalau financial power kan sangat kayaknya HI ekonomi itu. Sekali.
Enggak, financial power itu sangat ekonomi. Iya, emang aku ngambilnya juga dari bahan ekonomi.
Iya sih, pasti ya.
Relational tapi power itu sangat HI. Karena relational power itu.
Karena relation.
karena relation itu penting, guys. Yeah, yeah. Relational power.
Penting sih itu.
Iya, iya. Jadi
dijaga, guys.
Jadi kayak relational power itu kayak aku juga ngebahas itu karena itu adalah sebuah bentuk perubahan bagaimana sebuah negara itu mendefinisikan kekuatan. Kita kan dulu zaman dulu kan kekuatan tuh apa sih? Bangsa yang kuat itu apa sih? Bangsa yang apa? Tentaranya banyak kah? Militernya banyak kah? Terus apa? Uangnya banyak kah? Kan bingung kan apa sih gimana negara? Biasanya tuh gitu. Sedangkan ini tuh semenjak adanya globalisasi ekonomi ini. Power itu tuh jadi bukan hanya sesuatu yang disimpan gitu loh. Sesuatu yang disimpan kayak militer gitu ya, tank, jet. Ini sesuatu yang kamu simpan kan, kamu bisa ngelihat itu loh, oh itu ada di situ, di garasi gitu kan. Gitu. Tapi kok relational power ini itu adalah suatu kekuatan yang hanya bisa terlihat saat kamu berhubung sama negara lain.
Oke.
Gitu, makanya namanya relational power.
Sesuatu power itu
power.
Kadang itu nggak kelihatan.
Iya.
Tapi kalau kamu berhubungan sama orang,
baru kelihatan.
Mungkin misalnya gini, misalnya
apa?
Boleh.
Gini. Misalnya ya. Kalau zaman dulu power ke negara itu sesuatu yang bisa kamu simpen, kamu pamerin. Misalnya cowok gitu ya, punya apa? Punya mobil, punya rumah, punya apalah gitu. Pesawat, kerja rich Asians gitu ya, punya pesawat gitu kan. Terus suka sesuatu yang bisa dilihat gitu loh. Dan sebenarnya kamu simpen aja gitu kan. Iya kan. Terus jadi kayak kamu ya pakai, terus kayak kamu simpen, terus ya itu menunjukkan oh dia kaya, oh dia kuat gitu kan. Kok negara tuh gitu. Zaman dulu, tapi zaman sekarang itu namanya relational power itu ada baru ini namanya relational power adalah kekuatan yang bisa terlihat dan dirasakan saat negara satu tuh berhubungan sama negara lain aja. Exclusively di situ gitu loh. Gitu. Jadi misalnya contoh balik ke analogi itu ya.
Yeah,
misalnya cowok itu sebenarnya enggak ketok kayak nih. Yeah. Tapi kalau dia udah misalnya ngomong sama orang atau atau kayak berhubungan bersosialisasi, dia tuh jadi dominan di situ.
Oke.
Gitu kan. Tapi orang enggak tahu dia punya uang berapa, punya mobil berapa, tapi dia gitu. Kalau misalnya di social group gitu, tapi dia tuh yang dominan. Nah itu dia tuh kuat kan di situ. Nah itu namanya relational power gitu, sesuatu yang bisa dilihat saat dia berhubungan sama orang lain.
Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat orang berhubungan, kita tahu nih powernya itu gimana,
powernya gitu. Gimana maksudnya, siapa yang memegang powernya di situ,
siapa yang istilahnya
jadi dominannya, dominan. Nah kalau di sini
dan itu nggak itu ya, maksudnya nggak hanya power ekonomi, politik, dia tergantung siapa berhubungan dengan siapa.
Tapi ini juga kenapa aku pakai juga deskripsiku, karena ini tuh relational power ini sangat gampang dianalogikan di ekonomi. Kenapa? Soalnya ekonomi kan perdagangan kan, itu kan jual beli kan, surat berharga itu kan transaksional. Kamu juga harus berhubungan jual beli gitu kan, gampang dilihat gitu. Kalau misalnya politik,
kultur.
kan susah dikuantifikasi kan, susah, ada angkanya. Sedangkan kalau di sini hubungan transaksionalnya itu kan bisa ada angkanya. Kalau di ekonomi, makanya lebih lebih gampang dilihat menurutku sih. Makanya aku pakainya itu. Yang gampang aja, yang susah-susah, yang mana yang cocok aja dipakai teorinya.
Iya sih. Berarti tapi sebenarnya itu juga cocok. Cocok berarti kalau misalnya dengan anggapan seperti itu, yang dominan ya ya sudah jelas kan.
Iya, Tiongkok.
Tiongkok nangguan.
Tapi ya, kalau yang di politiknya ya beda lagi karena beda ya lagi. Itu balik lagi ke politikus tidak akan bilang kalau negara satu takut sama negara lainnya kan. Gitu.
Ya militer pun juga beda juga.
Beda. Iya kan makanya beda. Ini ya, secara eksklusif emang harus ekonomi.
Ekonomi
memang. Kalau militer ya beda lagi, skripsinya lain lagi, siapa nggak tahu.
Nah itu, nah sebelum kita masuk ke bagian terakhir sih, berarti intinya dengan adanya sekuritas yang dibeli oleh Tiongkok itu dan paling banyak, Amerika Serikat lebih berhati-hati dalam melakukan, ya tahu diri dengan melakukan tindakannya kan, pastinya dalam hal apapun mungkin yang menyangkut dengan Tiongkok. Bisa jadi yang kamu bilang tadi the new nuclear power kan?
Iya, the new nuclear power.
Dan ya emang sih, kita siapa yang gak butuh duit sekarang. Dan kira-kira nih, ya ini terakhir sih, kesimpulannya dari yang kamu tulis itu gimana?
Okay.
Maksudnya kamu dengan merangkul
merangkum.
merangkum.
Mohon maaf, itu agak deket sih, rangkul sama rangkum, tapi jauh itu
sebenarnya. Merangkum dari semua pembicaraan kita tadi, sebenarnya apa yang Kiki tangkap? Mungkin kita bisa nangkapnya berbeda.
Kesimpulannya sih, kalau kesimpulan skripsiku tuh balik ke lebih ke apa ya, pengakuan bahwa zaman sekarang kekuatan itu tuh berubah bentuknya kalau menurutku pribadi ya. Dibandingkan kekuatan militer sama kekuatan apa sih budaya, kekuatan ekonomi itu sesuatu yang bisa di ada angkanya dan kalau menurutku pribadi lebih tinggi gitu loh. Karena misalnya militer kamu ngancam apa mau menginvasi negara lain gitu kan, itu tapi kamu misalnya ngancam kamu nggak tak kasih duit loh, kan kamu baik kamu mikir kan, iya kan, soalnya
lebih.
Kayak kamu butuh kalau makan butuh duit, hidup tuh butuh duit, gitu kan. Soalnya kalau misalnya kamu ngancam kamu nanti tak bunuh ya kan juga kan, mikir kan kayak oh, emang kamu mau bunuh aku kamu nggak takut di penjara tapi iya kan tapi kalau misalnya ya udah kamu nggak tak pinjam uang ah gitu kan malah lebih mengancam
malah lebih mengekang dia soalnya kalau misalnya mungkin zaman dulu bisa ya kita bunuh tuh
zaman dulu kan ya masih zaman ya, perang
gitu.
Ya sekarang tuh kayak banyak too much at stake sih loh gitu itu
gitu aja nih.
Yeay.
Oke. Jadi ya benar sih teman-teman, kalau misalnya gak diragukan lagi dengan data-data atau fakta-fakta yang ditulis dan dituturkan sama Kiki itu, memang Tiongkok ini emang gak main-main sih. Dia punya duit dan dia mungkin strategik juga untuk membeli, duitku banyak nih.
Iya, dia tahu
ya,
dia gitu ya. Dia tahu apa yang harus dibeli.
Iya,
gitu.
Dia tahu apa yang harus dibeli. Biasanya kan ada orang kaya yang let's say dia orang kaya tapi dia nggak tahu apa yang dibeli. Kayak misalnya kamu pernah tahu nggak sih Ki? Orang Saudi Arabia atau orang Arab lah sih. Dia punya duit banyak kan. Dia beli apa? Burung kakak tua dari
Itu satu pesawat isinya burung kakak tua semua.
Burung kakak tua itu ya
nggak ada keuntungannya.
Ya, apa maksudnya? Ngapain gitu kan? Misalnya ini Tiongkok ini istilahnya kayak orang kaya yang memang
mereka
dia
tuh
tahu duitnya ini untuk apa dan untuk mensecure tujuan ke depannya ya yang jadi negara
superpower
sih ya sih
yowis lah
gitu aja sih teman-teman dan mungkin bisa jadi apa diskusi ke depan mungkin kalau misalnya ada yang mau neliti hal-hal lain ya
jangan hubungi saya.
Kenapa nggak mau dihubungi?
Nanti lo saya sudah lupa.
Yoga lah, ntar hubungi aja di Kiki ya.
00.
Iya.
071.
Nomor HP boleh emang.
Nggak boleh.
Instagram ya, Instagram. Dan gitu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada diskusi atau pertanyaan,
tanya Bima aja.
Tentang ini boleh tanya ke pelang-pelang langsung aja atau ke Kiki. Mungkin langsung ke Kiki ya, dia yang paling paham tentang ini. Ya udah gitu aja teman-teman, terima kasih dan
terima kasih
sudah stay tune di Melalang Buana.
Terima kasih.
Dan mungkin kita bakal ngomongin hal-hal keren lainnya di
kemudian. Next week. Enggak ya.
Minggu depan.
Stay tune next week.
Ya, oke. Okay. Makasih Alida, ya, Rizkina.
Makasih, Nima.
Bye.
Bye. Bye. Thank you.